Egunon, Gabriel Eskordia, Juan Gaur, ba, Europan geratuko gira, zeren ba, ikusi dugu, eh? Ukrainian hauteskundeak izan da, ba, badira han kriston arazoak, oldartzeak izan dira karrikan. Dirudienez, ba, esango dugu Ukrainian, badirela bi alde esango dugu laburbiltzeko eta errez egiteko, ba, esaten aldugu alde bat dagoela Europarekin bat egitea eta Europan sartzekoaren aldekoa dela, eta beste aldea, dela gehiago Ukrainia estatu gisa mantentzea Europatik kanpo, eta beste batzuek esaten dute, horiek ere nahi dutena nonbaiten ere helburu epe luzerako helburu batean, da pixkat beti Errusiarekin ukan dituzten eta dituzten harremanak mantendu zorduan. Bakit pixkat oso erresa dela horrela laburbiltzea, ba, gai honen inguruan nola saltzen aldugu gaurko Ukrainiaren pixkat egoera, jakinda ere Ukraina erri aberats bat dela, bai laborantzan, bai industrian, orduan, zure ustez zer dago egiazkian jokoan, Gabriel Eskordia?
Bueno, egia esan, Ukrainiaren balio ikaragarriak pisio espezifiko handia du gai honetan, ez? Europar Batasunentzako oso inguru interesgarria da, balio ikaragarria duelako, baina Errusiar influentziarako ere bai, ez? Eta historikoki Ukrania bi izan dira, ez? Bat Europara begiratzen zuena gehiago eta beste bat ekialdera begiratzen zuena gehiago, ez? Orain dela 50 urte, ba Ukrainiar mugimendu abertzaleak ere izan zuen bizi espezifiko importante bat Bigarren Mundu Gerran, eta orduan batez ere mendebaldeko zonalde batzuetan sortutako talde Estepan Banderaren inguruan sortu ziren talde abertzaleak, ba bat egin zuten Alemaniarekin, naziekin, eta Holokaustoan eta hainbat gertakarien erantzule zuzenak izan ziren, ez? Ematen zuen hori guztia historia besterik ezela, baina gaur egun momentu honetan ari diren talde asko eraginkortasun handia dute errealitate honetan antolakuntza horietatik datuztelako, ez? Hau da, batez ere Ukrainian Sobiet Batasunaren desegiketatik aurrera honelako taldeek pisu espezifiko handiagoa izan dute, eta eskumatik ba punts handia egiten diote estatuari, ez? Estatua berez, independentzia adieraz, bueno, larrikatu zutenetik, egitura ustel bat izan da, oso egitura klasikoa, sovietikoa, bai Kuzma, bai Kratxuk, bai beste presidente guztiak izan dira oso, izan gomenduke, ba, bueno, korte klasiko horretakoak, ez? Ez dutenak bereziki estatu ukrainiarra modernizatu, hor egon dira ankilosatutako egiturak, baina esan dugunez oso aberatsa da, eta batez ere hegoaldean eta ekialdean zonaldea handietan bai industrialki eta bai batez ere nekazal munduan ba funtsezko garrantzia izan du, ez? Gertatzen dena da Ukrainiako estatuaren erdiak baino gehiago Errusiara begira bizi izan dena beti, ez? Eta lotura handiagoa izan duela Errusiarekin mendebaldeko estatuekin baino. Horregaitik, momentu honetan, naiz eta agian protesta handiak izan eta hor nahaztu egiten diren hainbat aldagai egon, egia da populazioaren gehiengoak nahiago duela Errusiara begiratzea. Azken finean Errusiarekin, bueno, ba bideratu dezaketelako moduren batez asko hobeto ba hor dauzkaten aberastasun horiek. Zein da arazoa? Arazoa da, bueno, ba Ukraina lehen esan dugun bezala ankilosatuta dagoela moduren batez momentu honetan, ba nazioarte mailan ekonomikoki dagoen ba ikaragarrizko kompetentzia dela eta baia Errusiak ere ez die Ukrainiar produktuak ez ditu erosten lehen bezala, Ukrainiar nekazaritza ere ba bueno krisi larri batean dago, eta momentu honetan Europar Batasunak eskaintzen duena da ikaragarrizko baldintzekin hurbilpen bat, baina baldintza horiek oso gogorrak dira, ez? Momentu honetan Ukrainiak ikaragarrizko rekonbertsioa egin beharko zuen, rekonbertsio horrek izugarrizko langabezia tasa eta bueno, txirotasun tasa asko hasiko zen, ez? Berez ja oso handia denean, ez? Beraz, hor dago txoke ikaragarri bat, Europara begira jartzekotan edo Europarekiko harremanak bideratzekotan ikaragarrizko aldaketak izan beharko ziren, eta beste alde batetik ba Errusiak ere moduren batez bere menpe Ukrania izanik, ba ez du inondik inora Ukrainiak behar duen ere, ba bueno, aurrera kuntza bat edo ankilosamendu horretatik ateratzeko baliabide handirik jartzen. Momentu honetan arazoa da gobernua eta gobernuaren inguruan dauden hainbat klan eta batez ere talde ustelek ba ankilosamendu hori mantentzen dutena eta gainera mantentzeaz gain logika bueno, oso estatalista bat gauzatu dute eta subentzioen bitartez ba jende asko erosia dute, ez? Gertatzen dena da jende horrek ikusten duela azkenaldi honetan ba gero eta baldintza txarragoak daudela laguntza horiek jasotzeko eta momentu honetan bai nekazal mundua eta bai industria gintza alorra ba era bat ikututa daude, ez? Zer gertatzen da ba talde kosmopolitak gazteak batez ere mendebaldekoak eta baita ere eskuin muturreko talde guzti hauek bat egin dutenak historikoki ba Ukrainiako lidergo burgesarekin, adibidez Timoshenko andrearekin edo Yushchenko lehen ministroarekin, ba talde guzti horiek orain puntxan dira gogor jotzen ari dira eta dirudienez ba iraultzatzat ematen dute azkenengo orduetan izandako liskarrak, ez? Esan behar da ere, liskarro horietan, bueno, ikaragarrizko irudiak ikusten ditugula, manifestariak, poliziak jipoitzen, eta, adibidez, gaur ikusi dudan ez, bintzat, kontraste ikaragarria da, adibidez, Estatu Espainolean poliziek daukaten gaitasuna, pelotak eta hainbat tresna represibo garatzeko, eta Ukrania bezalako hain estatu potentean, ba, polizia izatea, esan nuke komila artean, hain pasiboa, ez? Horrek esan nahi du ere, ba, bueno, beste ikuspegi batetik ere ulertu behar direla gauzak, eta momentu honetan, agian, holako estatuak hain itxuratxarrekoak direnak publikoki, agian, pues, bueno, beste moduren batez ulertu beharko genituenak, ez hain txarto, ez? Hain ikuspegi eskazarekin, ez? Realitatea, momentu honetan oso muturrekoa da, Ukrainiak ziurazki urrengo hilabetetan ba bertan bera geratu daiteke ekonomikoki bankarrota hutsean geratu daiteke eta horrek adierazten du ere ba bueno Januko bizpresidenteak ez duela izan moduren batez gaitasunik ba ibilbide propio bat gauzatzeko, ez? Eta momentu honetan bai Errusia eta bai Europar Batasuneko presioen arabera ba ez dakit kolokan geratu da, ez? Eta horrek ekartzen du ba desgobernua eta realitate hau. Non berriro ere ikusten dugu eskuin muturrak eta nazionalismo genozidek ba ikaragarrezko indarra hartzen duten eta berriro ere Ukrainian gutxiengoa izan arren ba pisu espezifiko handia duten taldeak gero eta indartsuagoak direla.